v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Premierul Filat dă raportul în fața Parlamentului.
Noi să nu uităm că 2 ani și jumătate am avut instituții cu funcționari în regim de așteptare.
La București, guvernul a căzut, au loc negocieri intense pentru desemnarea unui nou premier.
Și dicționarul european astăzi despre federalizare. Începem cu știrile Europei Libere. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, l-a primit astăzi la Bruxelles pe președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti. Potrivit Mold Press, președintele Timofti a spus oficialului european că speră ca Moldova să adopte cât mai curând ultimele 2 legi necesare pentru încheierea acordului de asociere la Uniunea Europeană, anume legea antidiscriminare și cea referitoare la reforma structurilor anticorupție. Deputatul neafiliat Igor Dodon, care se consideră în opoziție față de guvernare, a criticat raportul de guvernare prezentat astăzi în Parlament de premierul Vlad Filat. Dodon a spus că discursul a fost o demonstrație de populism politic, din care cetățenii au aflat cât de bine trăiesc.
Dacă nu era raportul prezentat astăzi, noi am fi crezut în continuare că Moldova e în sărăcie, criminalitate și corupție. Însă în raportul guvernului se arată că realitatea dură din jur e o ficțiune.
La prezentarea raportului lui Filat nu au asistat deputații comuniști care boicotează lucrările Parlamentului. Consiliul Coordonator al Audiovizualului și-a menținut decizia de anulare a licenței televiziunii NIT, respingând astăzi o cerere a conducerii postului apropiat comuniștilor. Prezent la ședința CCA, acționarul și cofondatorul NIT, Serghei Dobrot, a spus că se va plânge la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Retragerea licenței postului la 5 aprilie a fost motivată de CCA prin lipsa continuă de obiectivitate a televiziunii NIT. 4 explozii au avut loc astăzi în orașul ucrainian Dnepropetrovsk, fiind rănite cel puțin 27 de persoane. Presa relatează că poliția investighează incidentele ca pe acte de terorism. Prima explozie a avut loc într-o stație de tramvai din centrul orașului, fiind provocată de un dispozitiv plasat într-un coș de gunoi. Cel puțin alte 3 explozii au avut loc la scurt timp în zone aglomerate, inclusiv în apropierea gării. Aflat în vizită în Crimea, președintele Ucrainei, Victor Ianucovici, a spus că exploziile sunt o mare provocare pentru țara întreagă. În România, președintele Traian Băsescu a început consultări cu partidele politice pentru desemnarea unui nou premier, după ce guvernul lui Mihai Răzvan Ungureanu a căzut în urma unui vot de neîncredere în Parlament. Potrivit presei de la București, principalul partid de guvernământ, Democrat-Liberal, a spus că nu va propune un nou șef de cabinet, iar opoziția alcătuită din Liberal și Social-Democrați a spus că este gata să-și asume guvernarea, propunându-l ca premier pe liderul Social-Democraților, Victor Ponta. Noul guvern va avea caracter de tranziție, pentru că în România sunt programate la toamna alegeri. Și o știre din sport, clubul de fotbal FC Barcelona a anunțat că antrenorul Pep Guardiola va părăsi echipa la sfârșitul actualului sezon, refuzând să accepte prelungirea cu un an a contractului oferită de club. Guardiola a antrenat formația catalană în ceea ce unii consideră a fi cea mai bună perioadă din istoria ei, dar în ultima săptămână Barcelona a ratat atât șansa de a câștiga campionatul spaniol, cât și de a juca în finala Ligii Campionilor.
Au fost știrile de la ora 19. Pentru mai multe știri, vă recomandăm mereu pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cum ați auzit în știri, președintele Moldovei, Nicolae Timofti, a avut în cursul zilei la Bruxelles întâlniri cu înalți reprezentanți ai Uniunii Europene, printre care și cu președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, care a apreciat că prima vizită în străinătate a președintelui Moldovei a fost la Uniunea Europeană.
Faptul că președintele a ales Bruxelles-ul drept prima sa destinație este o dovadă clară a hotărârii sale de a aduce Moldova mai aproape în relațiile ei cu Uniunea Europeană.
Vasile Botnaru l-a întrebat pe președintele de la Chișinău care sunt primele sale impresii după primele contacte oficiale cu politicienii de la Bruxelles.
Vreau să vă întreb cum apreciați această primă vizită pe care ați făcut-o, așa cum ați promis, pe direcția vestică și asta probabil este un demers, bănuim noi.
Sunt de acord cu aprecierea dumneavoastră care a făcut-o acum, că este un semnal care l-am promis și l-am realizat. și o să fiu bucuros dacă pot să fiu în stare să realizez toate promisiunile care le-am făcut în discursul meu la inaugurare și la înainte de votare. Dacă se spun despre rezultat, eu sunt mulțumit personal și discursurile și întâlnirile care le-am avut cu domnul Barroso și domnul Râmpei și vreau să spun că sperăm că ei ne-au înțeles mesajul nostru și intențiile noastre bune.
Probabil n-ați avut posibilitatea să abordați o sumedenie de probleme. V-ați făcut o agendă de priorități. Ce preferințe ați avut sau cum ați ales subiectele cele mai importante?
Noi am vorbit despre mersul negocierilor cu Uniunea Europeană, Moldova, Uniunea Europeană, în planul aderării noastre, la etapa actuală. Și vreau să vă spun că noi suntem apreciați foarte bine în această problemă, că suntem chiar bine priviți și bine apreciați. Ca lideri suntem în aspectul parteneriatului, în negocierile pentru parteneriatul de est.
Președintele Moldovei, prin telefon de la Bruxelles, cu Vasile Botnar.
Premierul Vlad Filat a fost prezent astăzi în Parlament pentru a prezenta bilanțul activității miniștrilor săi și a cabinetului pe care îl conduce din 2009. Un bilanț optimist, dar în care premierul a recunoscut că nu a reușit să îmbunătățească viața moldovenilor, relatează Liliana Barbaroșie.
Cuvintele de ordine de raportul premierului au fost creștere, îmbunătățire, evoluție sau reforme. Până și cea mai mare realizare recunoscută de șeful executivului, și anume nivelul scăzut de trai al populației, și-a găsit o explicație obiectivă în spusele premierului.
Noi să nu uităm că 2 ani și jumătate am avut instituții cu funcționari în regim de așteptare. Haideți să facem un calcul împreună. Din iulie 2009, câte alegeri am avut noi? Care era perspectiva pentru mulți funcționari, care știți că în filmul acela, Svadba v Malinovke, care stă cu chipiul acela, опять власть меняется, așa mai departe. Sigur, în asemenea atmosferă de instabilitate, nu poți să pui instituțiile să muncească consolidat și cap-coadă.
Tonalitatea reacțiilor venite din partea partenerilor de coaliție au arătat limpede că relațiile din interiorul acesteia sunt liniștite. Chiar dacă democrații au reproșat șefului cabinetului că ar face mai multă politică decât reforme, iar liberalii că nu s-ar simți suficientă implicare în lupta cu corupția, obiecțiile au fost formulate cu jumătate de gură și nici supărarea pe Filat că a ales să omagieze astăzi drapelul de stat în lipsa lor nu i-a făcut pe alchiați să-și năsprească demersurile. În schimb, criticile din partea socialiștilor și a neafiliatului Mihai Godea au fost pe alocuri ironice, iar în unele cazuri chiar furibunde. E de bună oară o remarcă formulată de Igor Dodon, cel care crede că, sub guvernul Filat, economia moldovenească a căpătat probleme noi, mai ales în ceea ce privește administrarea bugetar-fiscală.
Vreau să vă felicit, domnule prim-ministru, cu o foarte bună acțiune de populism politic. Astăzi cetățenii au aflat cât de bine se poate trăi în Republica Moldova. Dacă nu era raportul prezentat astăzi, noi am fi crezut în continuare că Moldova e în sărăcie, criminalitate și corupție.
Mihai Godea a ținut să constate ceea ce l-a numit un eșec total în lupta cu corupția.
Lupta cu corupția reprezintă în primul rând o luptă cu sine. Este o luptă foarte grea și autoritățile eșuează în acest lucru. Doar 2 exemple despre priorități asumate inclusiv pe plan extern. Reforma CCCEC-ului și crearea Comisiei Naționale de Integritate și consolidarea mecanismului de verificare a declarațiilor de averi, venituri și interese.
Și chiar dacă probabil acest raport ar fi fost momentul potrivit pentru anunțarea unor eventuale remanieri guvernamentale, dacă acestea ar fi fost în planurile premierului, e bine, șeful cabinetului nu a suflat un cuvânt despre tema la care se referea foarte des acum câteva luni. Jurnaliștilor nu le-a scăpat însă că cel puțin 2 din miniștrii despre care se spune că ar putea fi remaniați, cel de la Educație, Mihai Șlechtițchi, și cel de la Cultură, Boris Focșa, nu l-au însoțit pe premier astăzi la Parlament, ceea ce este puțin probabil că ar putea să însemne altceva decât că înlocuirea lor este doar o chestiune de timp. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă. Un tricolor de 7 metri lungime și 3 metri și jumătate lățime a fost arborat astăzi în fața guvernului când Republica Moldova marchează ziua drapelului de stat. La eveniment au participat membrii primului parlament al Republicii Moldova și primul președinte Mircea Snegur, dar și actual politicieni. Ala Ceapai a vrut să afle și ce nume cred moldovenii care s-au aflat la acest moment.
Chiar dacă azi a fost o zi de lucru, câteva sute de cetățeni și-au făcut timp pentru a urmări ceremonia de arborare a drapelului de stat pe un catarg cu o înălțime de 30 de metri instalat chiar în fața clădirii guvernului. Construcția catargului argintiu a fost finisată chiar în ajunul ceremoniei, iar din preajmă au fost evacuați, probabil temporar, protestatarii care se stabiliseră de ceva vreme în corturi. Publicul a urmărit ceremonia de lângă Arcul de Triunf, unde cei 9 militari din Garda de Onoare au întins tricolorul pe durata discursurilor oficiale. Profitând de ocazie, i-am întrebat pe oameni ce semnificație are pentru ei ziua drapelului național.
Tricolorul înseamnă mândria țării noastre.
Drapelul semnifică mai ales roșul, sângele strămoșilor, galbenul, roadele bogate și albastru, pacea. Sunt foarte mândră că țara noastră are un drapel. Cele trei culori reprezintă nu numai istoria Basarabiei, ci istoria întregii României. Istoria care nimeni nu poate să o șteargă. Ceva ce purtăm în noi. Semnifică într-un cuvânt suflul națiunii. Noi, tânăra generație, trebuie să fim mândri pentru că avem așa simbol și acest simbol reprezintă uniune cu strămoșii noștri.
Istoria noastră, neamul nostru, cum așa să nu știm ce înseamnă tricolorul, asta e rușine și fel de moldovani, Iozar. Cu asta ne mândrim.
Și astăzi chiar am simțit deșteptarea patriotismului în mine. Este o revelație.
Eu țin minte când domnul Gheorghe Dimpu a ridicat tricolorul pe președinția. Fugem de la lucru ca să vedem evenimentul ăsta. Era într-adevăr, pentru noi asta a fost o fericire foarte mare când am revenit la tricolor, la grafia latine. Păcat că acum vor să-l calce în picioare, vor să-l schimbe. Păcat.
După discursurile ținute de primul președinte al țării Mircea Snegur, de artistul plastic Gheorghe Vrabie, autorul stemii de stat, și de primul ministru Vlad Filat, mitropolitul Vladimir a binecuvântat drapelul. Iar militarii Gărzii de Onoare au arborat drapelul, dreptul de a-l săruta, revenindu-i primului ministru Vlad Filat, însoțit de un grup de copii care au avut rolul să omagieze deputații, care acum 22 de ani au votat drapelul de stat.
În schimb, valoarea noastră națională, drapelul de stat al Republicii Moldova.
De la Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:13. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată astăzi de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
În minutele următoare, o relatare de la București, unde parlamentarii au votat împotriva guvernului lui Mihai Răzvan Ungureanu, adoptând moțiunea de cenzură a opoziției liberale și social-democrate, și au loc negocieri intense pentru nominalizarea unui alt premier, și rubrica Dicționar European, astăzi despre federalism.
La ora 21, nu uitați emisiunea noastră Sinteza Zilei, în care vom difuza un interviu cu unul din cei doi europarlamentari ai Partidului Piraților.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate mereu pe internet la europalibera.org, unde așteptăm mereu și comentariile și opiniile dumneavoastră.
Dicționar European.
Federalismul este și azi în discursul politic est-european echivalentul unei obscenități sau, și mai rău, al unei suspecte lipse de simțământ național. Cu excepții impuse de istorie și de natura compozită a creațiilor artificiale care au fost URSS și Iugoslavia, majoritatea țărilor est-europene au rămas profund impregnate în mentalitatea lor politică de jumătatea de secol de comunism naționalist. În ciuda exemplului elvețian sau acelui american, federalismul continuă să fie văzut ca un prim pas spre dezmembrarea țării. Ceea ce nu se arată, voit sau nu, e faptul că într-o federație, cum e de pildă cea a celor 16 landuri germane, guvernul central nu mai poartă responsabilitatea multor domenii atribuite entităților federale, cum sunt învățământul, cultura sau poliția, de pildă. Statul central își păstrează doar marile domenii comune, care sunt în primul rând apărarea și politica externă, ceea ce nu exclude posibilitatea pentru entitățile federale să încheie relații internaționale. Astfel, pentru a rămâne la nivel european, e revelator faptul că în Bruxelles, cea mai somptuoasă și impozantă misiune diplomatică internațională este cea a landului german Bavaria, iar nu cea a statului federal german, ceea ce nu implică vreo dorință de independență din partea landului Bavaria. Astăzi, un număr important de țări europene sunt federații: Elveția, Belgia, Germania, Bosnia și Spania. În Germania, federalismul, care fusese suprimat în timpul perioadei naziste, când s-a căutat construirea cu forța a unui stat centralizat, a fost reintrodus după 1945, iar în Germania de Est, abia după reunificare. Belgia, la rândul ei, a devenit treptat un stat federal, dintr-unul unitar, federalizându-se în funcție de divizarea regională și lingvistică a țării. Bosnia a devenit un stat federal în urma acordurilor de la Dayton, care au pus capăt războiului civil și care impuneau federalismul ca pe o condiție esențială. Bosnia e astăzi împărțită între o republică sârbă și o entitate, cea croato-musulmană, care e la rândul său o mini-federație. Sarajevo a rămas capitala federală, oarecum așa cum Bruxelles e capitala federației belgiene, folosită în egală măsură de flamanzi și de francofoni. O federație de facto, deși nu după litera Constituției, este și Spania, unde regiunile autonome, care sunt Catalonia sau Țara Bascilor, au de fapt mai multe drepturi și privilegii decât entitățile unui stat declarat federal. În sfârșit, să nu uităm că Uniunea Europeană însăși este o entitate de natură federală și că în momentul în care o țară aderă la Uniune, entitățile ei fuzionează în ansamblul regiunilor europene, diminuând de facto povara simbolică și fantasmatică a statului unitar. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
După spaima pe care a tras-o Chișinăul, a dus la un pas de a semna pe gubosul memorandum Cozac, cea mai mare parte a politicului moldovenesc pune semn de egalitate între federalizare și destrămare teritorială iremediabilă a Republicii Moldova. Unor politicieni de apariție recentă, dimpotrivă, federalizarea li se pare a fi singurul remediu împotriva separatismului transnistrean cronicizat. Cum însă federalizarea mai este încă un cuvânt care nu se rostește în fapt de noapte, politicienii din arcul de guvernare nu se încumetă să se gândească, cel puțin în vocetare, dacă Moldovei i s-ar potrivi un asemenea veșmânt și cum anume ar fi croit. Nici măcar socialistul Igor Dodon, care nu este constrâns de responsabilitățile guvernării, nu se încumetă să prezinte publicului designul viitorului stat federal pentru care optează.
Eu vreau să vă spun că chiar și în discuțiile mai private și colegii de la PLDM și cei de la PD înțeleg foarte bine acest lucru. Îl discută destul de activ mari jucători la nivel internațional, inclusiv Germania. Eu înțeleg că autoritățile nu sunt gata să spună cu voce tare, cu toate că înțeleg că aceasta este unica soluție.
Spunea recent Europei Libere Igor Dodon. L-am întrebat însă pe analistul Anatol Țăranu dacă există motive să se vadă în poziția socialistului mai mult decât o simplă tactică de recoltare de voturi de pe segmentul de stânga al electoratului.
El, grupul Dodon, încearcă să preia o parte din electoratul comuniștilor și în acest sens face obiectiv, face un lucru bun pentru democrația din Republica Moldova. Dar din punct de vedere a soluționării problemei transnistrene, o asemenea propunere de fel nu este relevantă. Federalizarea în formula două părți egale din punct de vedere al dreptului internațional, desigur că este o formulă inacceptabilă pentru Chișinău, fiindcă distruge ceea ce se numește suveranitatea statală a Republicii Moldova. Dacă această inițiativă ar veni din partea Chișinăului și Chișinăul ar oferi Transnistrie un statut federal în componența Republicii Moldova, să fie o emanație a puterii constituționale a Chișinăului, a centrului, asta e cu totul altceva. Dar noi suntem foarte departe de acest moment.
Ne-a spus Anatol Țăranu. Până acum, constată experții, Chișinăul, indiferent de culoarea guvernării, a reușit să dribleze orice propunere de federalizare, pe motiv că asta ar însemna paralizia statului și blocarea drumului său european. Voronin a respins planul promovat de mesagerul lui Putin. Alianța pentru Integrare Europeană a reușit să evite propunerea germană de federalizare. Următoarea guvernare însă, spune Igor Dodon, nu va putea evita federalizarea, într-o formă mai soft sau, dimpotrivă, una mai dură decât cea din modelul Cozac. Din Chișinău, Irena Barbarușie pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică a dicționarului nostru european cu Liliana Barbaroșie și Dan Alexe vinerea viitoare.
Guvernul de la București, condus de Mihai Răzvan Ungureanu, a căzut astăzi, parlamentarii votând în favoarea moțiunii de cenzură avansată de opoziția social-democrată și liberală. La Cotroceni au loc negocieri legate de nominalizarea unui nou premier. Suntem acum în legătură directă cu Sabina Fati la București. Sabina, are România un premier nominalizat? Cum au decurs negocierile? S-au încheiat?
Deocamdată nu avem un premier, este însă așteptat președintele Traian Băsescu să apară din moment în moment și să anunțe care este varianta sa. Mihai Răzvan Ungureanu a căzut după 78 de zile de guvernare, mai puțin de 100 cât îi se dă de obicei unui prim-ministru ca să dovedească ce poate. Între timp, președintele Traian Băsescu a negociat cu toate partidele parlamentare care au următoarele poziții. Fostul partid de guvernământ, democrat-liberal, a declarat că trece în opoziție. Alianța opoziției vine la putere. Este vorba de socialiști și liberali, care în sondajele de opinie au peste 50% intenție de vot, iar premierul acestei alianțe, premierul pe care această alianță l-ar vrea, este Victor Ponta, care împlinește peste câteva luni 40 de ani și care a prezentat un scurt program de guvernare zilele acestea. UDMR, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, a declarat după întâlnirea cu președintele Traian Băsescu că varianta cea mai potrivită pentru România în acest moment ar fi alegerile anticipate, eventual care să fie organizate în septembrie, în așa fel încât să existe o majoritate credibilă și legitimă. În acest moment, majoritatea care susține Uniunea Social Liberală este o majoritate de conjunctură formată din oameni plecați de la fosta putere, care se grăbesc să ajungă din nou la putere. O majoritate volatilă așadar și fără credibilitate. De aceea UDMR cere alegeri anticipate care să aducă la putere în România o majoritate dată de printr-un vot legitim, în așa fel încât să poată să ia și decizii politice. În toată ziua de astăzi, în care s-au întâmplat atât de multe lucruri interesante, leul a atins un minim istoric. Există sugestii din partea analiștilor că Banca Națională a României a lăsat leul din mână pentru a demonstra că nu e bună instabilitatea politică. Pe de altă parte, toate schimbările care se întâmplă au loc sub ochii delegației Fondului Monetar Internațional, delegația aflată la București pentru evaluări.
Sabina, un singur lucru aș vrea să te rog să ne mai spui, dacă a fost făcută vreo declarație importantă din partea fostului premier Mihai Răzvan Ungureanu.
Mihai Răzvan Ungureanu a declarat că nu și-a spus ultimul cuvânt. Se discută în România două variante pentru Mihai Răzvan Ungureanu. Fie organizarea unei mișcări după modelul Cehiei, după modelul Partidului Civic din Cehia, care a câștigat alegerile acum 2 ani, o mișcare formată din oameni nepătați, fie ca Mihai Răzvan Ungureanu să preia Partidul Democrat Liberal, aflat acum la o cotă de încredere de sub 15% și cu o imagine destul de șifonată.
Mulțumesc, a fost Sabina Fati, corespondenta noastră la București, în emisiunea noastră de la ora 21, sinteza zilei. Vom reveni asupra subiectului cu câteva analize la cal difuzate de site-urile românești de știri, iar pe pagina noastră pe internet la europalibera.org găsiți și comentariul jurnalistului Sorin Șerp, consacrat evenimentelor politice ale săptămânii românești.
4 bombe au explodat astăzi în orașul Dnepropetrovsk din estul Ucrainei, rănind 27 de oameni, inclusiv 9 copii. Președintele Victor Ianucovici a spus că exploziile cauzate de dispozitive plasate în coșuri de gunoi sunt o încercare pentru întreaga țară, iar autoritățile le anchetează ca pe atacuri teroriste. Prima explozie a avut loc cu 10 minute înaintea prânzului într-o stație de tramvai.
Un purtător
de cuvânt al poliției a spus că explozia s-a produs în momentul când tramvaiul pleca din stație. Nu era nimeni pe peron, iar persoanele rănite, 13 la număr, erau în interior. A doua explozie a avut loc după o jumătate de oră lângă un cinematograf, rănind 11 oameni, inclusiv 9 copii. A treia soldată cu 2 răniți s-a produs la scurt timp lângă un parc. Nu există deocamdată informații dacă a patra și ultima explozie, produsă tot în centrul orașului, a rănit pe cineva. Autoritățile ucrainiene n-au oferit vreo explicație privind posibilele motive, nici n-au speculat în privința autorilor, dar procuratura a spus că incidentele vor fi anchetate ca atacuri teroriste. Potrivit agenției DPA, căile de ieșire din oraș au fost închise. Într-o declarație televizată, șeful Serviciului de Informație al Ucrainei, Volodymyr Rakhitsky, a spus că înaintea atacurilor n-au fost niciun fel de avertismente și că autoritățile n-au avut niciun fel de semnale privind riscul vreunei activități teroriste. Dnepropetrovsk, aflat la 400 de kilometri sud-est de Kiev, este unul din cele mai mari centre industriale ale Ucrainei. Este orașul care l-a propulsat spre vârful ierarhiei politice pe fostul președinte Leonid Kuchma, care a condus țara între 1994 și 2005. De asemenea, este locul nașterii fostului premier Iulia Timoshenko, aflat în prezent în închisoare pentru abuz de putere. Atacurile din Ucraina au fost condamnate de președinția irlandeză OSCE, care și-a exprimat compasiunea pentru răniți și rudele lor. Ecouri deosebite s-au înregistrat și în Polonia, țară care va găzdui împreună cu Ucraina la vară turneul final al campionatului european de fotbal. Premierul Poloniei, Donald Tusk, a spus că asemenea incidente sunt neobișnuite în regiune și că este nevoie de vigilență sporită înaintea marelui eveniment sportiv de la vară. Tusk a adăugat că se află în contact permanent cu autoritățile de la Kiev. Dnepropetrovsk nu se numără printre cele 8 orașe, 4 poloneze, 4 ucrainiene, care vor găzdui meciuri ale turneului european.
La Chișinău se desfășoară Primăvara Europeană a Poeților și Iulian Ciocan a stat de vorbă cu Arcadie Suceveanu, președintele Uniunii Scriitorilor din Moldova.
Agenda culturală.
Domnule Suceveanu, de ce Primăvara Europeană a Poeților? Suntem în Republica Moldova.
Este o acțiune care are loc în fiecare an la sfârșit de aprilie în mai multe țări din Europa simultan și noi dorim să ne sincronizăm cu aceste acțiuni. Anul trecut a fost prima manifestare de acest fel, așa mai timidă, mai firavă. În acest an putem spune că ajungi la cea de-a doua ediție. Programul nostru este unul de anvergură și conține manifestări importante. Dorim o sincronizare în toate cu acțiunile de acest fel care au loc în alte țări europene.
Vreau să vă întreb dacă un asemenea festival poate ajuta sau poate contribui la mai bună cunoaștere sau la promovarea poeziei în rândul cititorilor.
Cel puțin așa sperăm noi, pentru că trăim un timp când setea de cultură trebuie provocată, nu-i așa? Trebuie să găsim noi acele mijloace, acele pârghii pe care trebuie să le acționăm pentru a veni în fața cititorilor, care astăzi este ispitit de internet, de televiziune și așa mai departe, deci cartea este ușor marginalizată și noi facem eforturi de a fi cât mai prezenți în fața cititorilor. Cred că avem și succes în acest sens. Întâlnirile pe care le-am avut, interesul pe care îl trezesc aceste întâlniri, ne confirmă faptul că, deși trăim un timp anti-liric, un timp poetofag, chiar cum se mai zice, încă nu a pierit definitiv interesul pentru cartea de poezie, care, bineînțeles, se citește mai puțin, însă există totuși acest interes și noi dorim și parcă începem să reușim câte ceva în acest sens.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi revista Guardianul și Kirill Moțpan.
Să vă spun chiar de la bun început că prima pagină ne-am străduit să o oferim în totalitate evenimentului care s-a produs zilele trecute cu unul dintre eroii proiectului Direct în Viață de la un post de televiziune privat. Este vorba de polițistul operativ de sector Alexandru Țentiu în cadrul proiectului Capitan de Poliție, astăzi deja major de poliție, care a demonstrat profesionalism și angajare într-o situație un pic picantă, aș zice eu, și a făcut meseria ea foarte profesionist, fapt pentru care a fost menționat și de prim-ministrul Republicii, domnul Vlad Filat, dar și de ministrul afacerilor interne, care i-a acordat următorul grad major de poliție. Avem un interviu cu inspectorul general al Poliției de Frontieră Române, domnul chestor șef de poliție Ioan Buda. Vorbim despre relațiile de cooperare dintre Poliția de Frontieră Română și din Republica Moldova.
Și aici punem punct emisiunii noastre. Aici Radio Europa.